Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифадан китергә булды. Бу нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлый. Грузия ягы хәзер солдатлар кылган гамәлләрне тикшерергә мөмкинлек ачыла дип белдерә. Казанда фатир төзүче şirketләр тарафыннан алданган кешеләр яңадан урам җыеннарын башлап җибәрде. Мәсьәләне хәл итәргә президент карары да җитмиме? Гөлнара Самитова киләчәктә дә шаулы һәм татар кызы булып калырмы? Олимпия чемпионының остазы белән безнең әңгәмә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифасыннан китте. Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлауын әйтә. Мәскәү НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс АКШның ракета калкан Польшада урнаштыру турында килешүне Варшауда шәршәмбе көнне имзалаячак. Афганстанда шортлау 9 афганны үтерде, 13-ны яралады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифасыннан китте. Мөшәрәф хукуки киңәшчеләре һәм якын сәяси тарафдарлары белән киңәшләшкәннән соң һәм аларның киңәше нигезендә вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Хакимият коалициясе Мөшәрәфкә конституцияны бузган һәм вазифасын явызларча файдаланган өчен импичмент белән янаган иде. Телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә Мөшәрәф үзенә каршы гаепләүләрне ялган дип атады. Мөшәрәф импичмент каршылыгы ил мәнфәгатьләренә зыян салачак дип вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Кабул. Афган хөкүмәте сүзчесе Султан Ахмед Бахин Мөшәрәфнең вазифасыннан китүе 2 елга да террорчыларга каршы яхшырак сугышу мөмкинлеге ача диде. Аның әйтүенчә, Мөшәрәфнең китүе Пакистанда демократияны һәм сивиль хөкүмәтне көчәйтүгә ярдәм итәчәк. Афган рәсмиләре шул исәптән президент Хәмид Карзай да Пакистан күзләү хезмәтләрен һәм Пакистан армиясының башка бүлекләрен Талибанга һәм Әл-Каидага ярдәм итүдә гаепләп килде. Пакистан ягы ул гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлавын белдерде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын журналистларга Русия тынычлык сакчыларын һәм өстәмә көчләрен чыгару башланды дип белдерде. Әмма хәбәрчеләр һәм Грузия эчке эшләр министрлыгы әйтүенчә, Русия гаскәрләренең стратегик әһәмияткә ия Грузия шәһәре Горидан китәргә җыенуы күренми. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Осетия башкаласы Владикавказга килде. Ул Грузиягә каршы сугышта катнашкан хәрбиләргә бүләкләр тапшырды дип көтелә. Тифлис. Бүген телевидение аша күрсәтелгән видео язмада Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия гаскәрләренең Грузиядан чыгуын таләп итте. Шул ук вакытта ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең тулысынча бозылуына юл куймау өчен сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. Русия президенты 10 көнләп элек Грузиягә кергән Русия гаскәрләренең бүген чыгарыла башлавын игълан итте. Көнбатыш илләре Русияның үз вәгъдәсен ничек үтәвен игътибар белән күзәтәчәкләрен белдерә. Нью-Йорк. БМО-ның кошаклар идарәсе Көньяк Осетиядәге низак кошаклары саны 158600-гә җитте дип белдерә. 98600 кошак Грузиядә, 30000 кошак Көньяк Осетиядә, тагын 30000-е Русиягә киткән. Кошаклар идарәсе шулай ук БМО-ның гуманитар ярдәм каруаны якшәмбе көнне Грузияның Гори шәһәренә килеп җитте диде. Идарә хезмәткәрләре әйтүенчә, шәһәрнең нык кына талануы ачык күренеп тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Мәскәү Русиянең Грузиядәге гамәлләренә НАТОның Русия сүзләре белән әйткәндә һич кабул ителмәслек мөнәсәбәтен күрсәтүеннән соң НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. NATO'da ағза болған 26 ел Русияның Грузиядағы ғамәлләрін бір тауыштан ғайып етті. NATO генерал секретары Ябда Хубскефер Русияны ортық зур һәм ояусыз күш қолланыда ғайыпләді. Русияның NATO'дағы вәкілі Дмитрий Рогозин бүгін басылған әңгімеде бұлар негізлі ғайыплаулар түгел деді. NATO ағзаларының тышқы ішілер министрлары сейшәмбі күні Брюссельде ұшырашып, Грузия Русия низағы турында сөйлешірге жиына. Варшау. Польша тышқы ішілер министрі Радослав Сикорский, АҚШ дәулет секретары Кандализа Райс, АҚШ-ның ракеталарыны бәріп түшіру құрылмаларын Польшада орнаштыру турында келішуіні Варшауда шәршәмбі күні имзалаяшақ дейді. Мұны ол бүгін басылған әңгімеде айтты. АҚШ ракета қолқанының бір үлеші боларақ Польшада ракеталарыны бәріп түшіру үшін 10 ракета орнаштырға жиына. Үшуші ракеталарыны көру үшін көрші шехеде радар құрылмалары орнаштыру планлаштырыла. Грузияға бәйлі Русия һәм АҚШ арасында керінкілік ортқан шырды, Мәскеу бұл планға кескін қоршы шыға. Райс Варшауға сейшәмбі күні НАТО-ның ғадеттен тыш отырышынан соң келе. Қабул. Афганстанда АҚШ жетекшілігіндегі коалиция білдіруінше, Инти Харши елінің күншығышында АҚШ харби нығытмасы янында машинада бомба шартлатып, 9 тыныш афганны өлтірген һәм тағын 13-ні яралаған. Хост вилаяты башлығы Арсала Джамал айтуынша, құрбандар нығытмаға кірерге деп күтіп тұрушылар болған. Оның айтуынша, екінші шартлатушы вақиғаны тексеруші полиция қызметкерлеріне һүҗүм итмекші болған, әмма аны полиция атып өлтірген. Қазан. Қазан һәм Татарстан архиепископы Анастасий Фатиғасы белән җирле православ дин әһелләре 15-30 сентябрьләрдә үтәчәк. Киң күләм еллык хәрби күнегүләргә рухи хезмәтләндерү өчен китәчәк. Епархияның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу күнегүләрдә Урал федераль бүлгесеннән, Пермь өлкәсеннән һәм Татарстаннан 10 меңләп резервист катнашыр дип көтелә. Татарстан диния нәзәрәтенә мөселман дин әһелләреннән рухи хезмәтләндерү сорап мөрәҗәгать итүче булмаган. Белград. Сербия тышқы ішілер министрі Вук Еремич БМО-ның Косовыда полиция вазифаларын Еуропа бірлігіне тапшыруы хата дейді. Еремич бұл қарар Сербия һәм БМО еменлік шурасы білен келіштірілмәді дейді. Косовыдағы Еуропа бірлігі һәм БМО вәкілләрі бүгін әлігі план турында оңлашу келішуі имзалай. 2200 кішілік Еуропа бірлігі полиция күшілері Косовыда ішке кірішірге әзір тұра. Русияның Белградтағы елшісі Мәскеу Сербияға Косовоның бәйсізлік турындағы бір яқлы декларациясын Халықара юстиция мәхкемесіне жіберуге ярдәм итәчәк деді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Без дәвам итәбез. Алдагы минутларда Русия гаскәрләре Грузиядә нишләгән, гаскәр киткәч хәрбиләрнең гамәлләрен тикшерү башлана. Казанда алданган кешеләр урам җыеннарында дәвам итә. Хакимиятләр биргән вәгъдәләрен үтәй алмавын таныйма. Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар турында сөйләшербез. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген телевидениедә үз ватандашлары алдында чыгыш ясаган Пакистан президенты Мөшәрәф вазифасыннан китергә җыенуын белдерде. Коалиция хөкүмәте тарафыннан үзенә җитди гаепләүләр ташланганын әйткән Пакистан башлыгы халкымның мәнфәгате өчен китергә булдым дип әйтте. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бүген телевидениедәге бер саатлык чыгышында Мөшәрәф оппозиция тарафыннан үзенә каршы ташланган гаепләүләрнең нахак яла булуын испатлый алачагын, ләкин үзенең мондый хәрәкәтенең илдә узын вакыт дәвам итәчәк сәяси киренкелеккә итәрәчәген әйтте.
Ис тамам сурәте хал ка җайза лекер апне
Барлык вазгыятка күз ташладым да, миңа якын булган сәяси якташларымнан киңәшләштем. Һәм ахырда алар киңәше белән бүген мин вазифадан китәчәгемне игълан итәм.
Мен аз одесе мустафи хоне ки ка фәсла кертам.
Элекке армия башлыгы террорчылыкка каршы акы жетеклеген сугушны яклаган Мушарраф 1999 жылда кан куюсуз хакимиятка килген иде. Шул елны премьерлик вазифасын башкарган Наваз Шериф исе бүгүн парламентта каралышка кайыплаулуларны тапшырган оппозициядагы мөһим шахслардан бирсе болуп тура. Пакистан президенти Парвез Мушарраф конституцияны бузуу һәм вазифаны начар гамәлләрдә куллануда гаепләнә. Пакистан конституциясында вице-президентлык вазифасы каралмаган. Шуңа президентлык вазифасын парламентның югары палаты башлыгы, ягъни сенатор президент вазифаларын вакытлыча башкарыла. Бу шакта Милләт мәҗлесе рәисе Мухаммед Мина Сумру Мушәрәфнең вазифадан китүе парламент тарафыннан расланса, вакытлыча президентлык вазифасын үтәячәк. Сумру Мусламан берлеге партиясендә Мушәрәфне яклаган сәясәтче. Пакистан сайлау төркеме исе 30 көн ичендә яңа президент намзәтләренең исемлеген чыгарырга мәҗбүр. Пакистан конституциясенә күрә сайланачак яңа президент Пакистан парламенты һәм 4 вилаят башлыклар тарафыннан сайланырга тиеш. Пакистан җитәкчесе итеп вазифага башлагандан бирле Мушәрраф илгә демократияны кире кайтарырга вәгъдә биргән иде. Ләкин аңа каршы торган оппозиция вәкилләре аның сәяси иреклекне кысуда тәнкыйтьли. Коалициядагы Пакистан халык партиясы һәм Пакистан мусульманнар берлеге партияләре узган атна Мушәрәфне урыннан китү өчен бергә килешүе турында хәбәр ителгән иде. Оппозициядагы бу ике зур партия Мушәрәфкә каршы җитәрлек тавышка ия булуы фаразлана. Парламент ишендә Мушәрәфнең үзен тулысынча яклаячак санда парламент агъзасы булмаса да, элекке хәрби башлыгы Мушәрәфнең хәрби өлкәдәге тәэсире шактый көчле. Бу шакта соңгы вакыйгалар барышында хәрбиләрнең мөнәсәбәте дә мөһим рол уйный. Мушәрәфнең вазифадан китәчәген белдерүе икътисад дөньясында да үз тәэсирен күрсәтте. Карачи бурсасында хисәләрнең 4%-ка кыйммәте арткан. Мушәрәфнең вазифасыннан китүе хәбәрен ишетүдә Пакистанның кайбер төбәкләрендә халык бу хәбәрне бәйрәм итеп урамнарга чыккан.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә итте. Бу исә ниһаят Русия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Соңгы көннәрдә һәр даим авылларда талаулар, кешеләрне җәберләүләр турында әйтелеп килде. Русия гаскәрләре контроле сәбәпле аның дөреслеген дә тулы күләмдә ачыклау авыр булды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Мәскәү үз хәрбиләрен Грузиядан әкренләп чыгара башлавын хәбәр итте. Айларга сузылмаса да гаскәрләрне чыгару өчен берничә көнләп узарды иде. Шулай итеп, атышлар тукталганнан соң да әле Русия хәрбиләре басым астында яшәгән грузиннар тыныч сулап куялачак. Моннан тыш күп кенә журналистларга да Грузияның кайбер авылларына керү шикләнгән иде Русия хәрбиләре күзәтүе сәбәпле. Грузиядагы күп кенә чит ил журналистларының берсе хәбәрләр бирүче Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсон исә чынлыкта бик күп төрле күренешләргә тап буласың ди. Кайбер урыннар бар, анда урыслар белән уртак тел табу һич мөмкин түгел. Алар шактый агрессив һәм грузиннар белән атышлар башларга әзер тора. Шул ук вакытта икенче җирдә киресенчә дустана мөнәсәбәттәгеләр шәри. Шимбә көне мин Каспи дигән кичкенә грузин авылында булдым. Анда кайбер җирләрдә таныклар тора. Хәрбиләр исә ирекле рәвештә шәһәрдә йөри. Шулай ук осетиннар да бар иде. Һәм алар җирле халык белән рәхәтләнеп сөйләште, проблемаларны ачыклады. Беренче чиратта аларның монда килүе дөрес идеме дип аралашты алар.
There at all in the first place.
Ләкин Парсонс әйтүенчә, моңа каршы булган күренешләргә дә тап булырга туры килә. Мисал өчен, Көньяк Осетия белән Грузия чигендәге кайбер урыннарда бик дөр факланалар. Халыкларны күпләп кыру турындагы шикләнүләр арта. Якшәмбе көнне мин Русия хәрбиләре торган Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Гори районында булган бер француз хәбәрчесе белән очраштым. Анда даими йөзләгән осетиннар грузин авылларын талап йөрделәр.
And there are hundreds of Ossetian irregulars marauding through Georgian villages there.
Француз телевизион каналының баш мөхәррире Парсон әйтүенчә, бу авыллардагы кошаклар үзләренең илләреннән куылулары һәм гомумән катышкыч хәлләр турында сөйләгән.
Judging by the stories that were being told.
Әгәр бу авыллардагы кошаклар силәгәннәрне карасаң, бик куркыныч хәлләр булган. Үтерүләр, кишләүләр, иләрне яндырулар, мал-мөлкәтне урлау, кешеләрне урлаулар турында сөйлиләр. Бу җирләргә эләге алган бердәнбер бәйсез халыкара Human Rights Watch халыкара хокук яклау оешмасы бу әйтелгәннәрнең күбесен раслады.
Human Rights Watch, which is the only independent organization so far to get into the area, has confirmed many of those reports.
Диде Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсонс. БМОның кошаклар идарәсе бәрелешләр сәбәпле барлыгы 159 мең кеше үз яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганын әйтә. Идарә Грузияның Гори шәһәре бушап калган, төрле талаулар булганы ачык-ачык күренә ди. Human Rights Watch әйтүенчә, һәр ике як Грузия һәм Көньяк Осетия кешеләре арасында әсирләр бар, ләкин грузин ягыннан тотылган кешеләрне Көньяк Осетияда, ягъни аның баш каласы Скимбалда мәҗбүри эшләтәләр икән. Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстат булай ди.
Мы видели, как эти люди работали в городе, убирали просто мусор, оставшийся от...
Без әлеге кешеләрнең шәһәрдә эшләгәннәрен күрдек. Алар атышлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән чүп-чарны җыештыралар иде. Безгә үз арагына рәсмиләр чыннан да кешеләрнең тотылуын һәм үз теләкләре белән урамдагы калдыкларны җыештыруларын әйтте. Кызганычка каршы ул кешеләрнең берсе белән дә без сөйләшә алмадык. Ләкин бүгенге көндә аларның кем булуларын белү зарур, кулга алынганнармы, хәрби әсирләрме?
Мне кажется, на сегодняшний день очень важно прояснить их статус, кто они, задержанные, военнопленные.
Диде Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстат. Русия рәсмиләре халыкара журналистлар өчен бәрелешләр төбәгендә автобуста сәфәр оештырган. Ләкин New York Times әйтүенчә, грузин авылларына керүне тыйганнар. Алар бар автобус тәрәзәләреннән кайбер авыллардагы 90%-лап йырларның ишелгәнен күреп калган. Схимбалда журналистлар шулай ук күп җимерекләр булуын үз күзләре белән күргән. Якшәмбе көнне Бенедикт 16-нче Көньяк Осетия һәм Грузия арасында үлгәннәрне җирләү, яралыларга кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен тиз арада гуманитар юл ачарга чакырды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Берничә ай элек фатир төзү ширкәтләре тарафыннан алданган Казан кешеләре Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мәсьәләне хәл итү күрсәтмәсен биргәннән соң тамам тынычланган иде инде. Әмма август башлану белән Казанда янә бер-бер атлы алданган кешеләре уздырган урам җыеннары үткәрелә башлады. Бу дүшәмбедә дә республика хөкүмәте түрәләренең көннәре Ирек майданында шигарьләр күтәреп торган кешеләр белән очрашудан башланып китте. Бу чарада хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды. Хәзер сүз аңа.
Урам җыенына чыккан халык беренче чиратта алдаган өчен защита ширкәтенә, икенчедән ярдәм итмәгән өчен республика җитәкчелегенә нәфрәт белдерә. Вәгъдәләр күп, эше күренми. Защита ширкәте дольщиклары үз фатирларында яши алмый, хакимият ояты, хакимият фатир алырга теләүчеләрне алдауны дәвам итә дигән шигарьләр моңа дәлил. Хөкүмәт бинасы каршында сәгать ярым торганнан соң урам җыенын үткәрүчеләр янына Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министры Марат Хөснуллин чыкты. Шунда ук аны 30лап кеше сырлап алды. Һәрберсе үз зарын сөйли. Кайсы йылый, кайсы кычкыра, кайсы тыныч кына аңлатмакчы була. Арада эш булай дәвам итсә, без тимер юлларны ябырга, машина йөрешен туктатырга мәҗбүр булабыз дигән сүзләр дә ишетелде. Урам җыенына ике төркем чыккан. Берселәренең йорты Чуйков урамында инде төзелеп беткән. Бар тик канализация, ут, су кертәсе бар. Әмма алар инде хәзер бу эшләрне үз хисапларына да башкарырга әзер. Йортка гына кертсеннәр. Икенчеләренең исә Завойский урамында урнашкан йортлары әле төзелегенә башлаган. Биредә шактый гына фатир төзелеп бетмәгән. Бу эшләрне ахыргача башкарырга 600 миллион сум кирәк. Әмма бу акчаларны табып булмый ди министр Марат Хөснуллин.
Чтобы дать кредит 650 миллионов, значит, кто-то должен выступить поручителем на уровне 1 миллиарда.
Значит, кто сегодня возьмется поручаться на 1 миллиард? Значит, сегодня бюджет не может быть, даже для республиканского бюджета поручиться в 1 миллиард, это очень большая...
Бүгінгі күнде банктан 650 миллион сум кредит алыр үшін 1 миллиард бері алырлық ұшандырушы, яғни поручитель керек. Әмі мұна кім алына ала? Хатта республика бюджеті үшінде бұшақты зор ақшалар. Бүгінгі күнде республика бюджетінің 150 миллион сумғына кредит алырға мүмкіншілігі бар. Әбу бір ертінігіна түзірге жете. Қалғанларына ақша уақыт ұзу біләңіне табылса, дейді министр Марат Хысмулли. Оның қарауы Қазан шәһәр хакимиеті башлығы Илсур Метшиннің жай башында язған хатында Завойский урамындағы бу йортның бірісі 2008 елінің ақырына, екіншісі 2009 елінің жайында тізіліп бітіләшек деген. Тек бірі де әлі де ішлерінің алып барылмауығына халықтың бір шей. Көплерде нәфрәт уятқан защита шіркетінің башлығы Алексей Казаков ісе бүгінгі күнде қолға алынған. Оңа қарата жинаят іші де қозғалтылған. Мәхкәмә қарары қайшан шығарылышағы әліге белгілі түгел. Хакимиет вәкілләрі білді дергенче тизилеп бетмәгән 75 йорттан бүген 40-ы кулланылышка тапшырылган. Әмма шулай да 701 гаилә әле үз фатирларын ала алмый. Вәгъдә итүләргә караганда бу проблемалар 2010 елга битерелергә тиеш. Аның карауы торак мәсьәләсе бүгенге көндә алданган кешеләрнең генә түгел, ә түрәләрне дә борчый. Бер яктан фатир ала алмаучылар хаман урам җыеннарын үткәреп, авырткан ярага тоз сибеп торса, икенче яктан тикшерүләр күрсәткәнчә, былтыргы белән чагыштырганда ипотекага фатирлар алу саны икеләтә кимегән. Елга ул якынча 700 миллион исәпләнгән 730 кредит алу килешүе диелә. Шулай итеп, торак мәсьәләсендә җитәкчеләрнең кәефе әлегә бигү күңелле түгел. Шуңа күрә алданган торак алырга теләүчеләргә дә алар бернинди тегел җавап әйтә алмыйлар. Акчалар я була, я юк.
Құрметті тыңдаушылар, Пекинде Олимпия ойындары дәвам етеді. Грузия Көньяк Осетия сағы. Түрлі ел жетекшілерінің қаты білдірулері суретінде Олимпия ойындарының нәтижелері мағлұмат шараларында иғтибардан шеттері қалып барды. Бу көннәрдә Шаллыда Гөлнара Самитова Галкинының чыгышларын аеруча игътибар белән күзәттеләр. Ул шушы шәһәрдә үскән халыкара дәрәҗәдәге спортчы буларак җитлеккән. Гөлнараның алтын медаль яулавы Шаллыда аның туганнары һәм дусларыннан тыш элекке стозлы спорт мәктәбендә укытучысы Минула Чинкинга да шатлык китергән. Безнең хәбәрчебез Олимпия чемпионы Гөлнара Самитованың остазы белән очрашып сөйләште. Гафиулла Газиз дәвам итә.
Шаллы кызы Гүлнара Самитова Галкинаның Олимпия уеннарында дөнья рекордын яңартып, баш килүендә аның устазы Миңнулла Шинкиннең өлеше зур. Чувашстанның Батыр районы Кыр Бикшиге авылында туып үскән Шинкин 40-тан артык спорт мастеры, 10 халыкара класслы 3 атказанган спорт мастеры әзерләгән. От казанганнар арасында Гүлнара Самитова да бар. Миңнулла абый Гүлнарага 11 ел буена йөгерү сырларын өйрәткән. Шаллы спорт мәктәбендә тренер булып эшләүче 78 яшьлек Миңнулла Шинкин Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Ул әлегә кадәр Гүлнараны үзенең шәкирте дип саныймы? Сөйләшүне шуннан башладык.
11 ел буе шәкирт дип танымасаң аны, ул кадәр 11 ел буе эшләп булмас иде. Баштан ук билгеле бөтенесе яхшы китмәде. Минем методика, бу күнүгү ясаулар методикасы башкалардан айрылып тора. Нык кумыча 11 ел буена менә шул нигә килдегендә дәрәҗәгә җиттек.
Гөлнараның җиңүен ничегрәк кабул иттегез инде тренер буларак?
Һәр бер тренерның ул яхшымы, яманмы, үзенең яман дип санамыйдан да тренер. Һәр бер кешенең әле бик аның достижениеләрдә булмаса да, ул үзе тренер булып эшләргә тотынгачтан гел шуның турында уйлап бер инде ул. Гел кайчан нәтиҗәләре булыр, яхшы нәтиҗәләр килеп чыгар.
Русияның премьер-министры Владимир Путин Олимпиадада беренче урын алган кешеләргә 100 мең евро акча вәгъдә иткән иде. Менә шушы 100 мең евро акча чемпионнарга ул лаеклымы, җитәрлекме?
Аны әлгә кадәр алып карамаган, тотып та карамаган инде 100 мең евро аз акча түгел инде ул билгеле. Күпме күбрәк булса шул кадәр яхшы спортчыларга. Ансы бар аның. Чемпион кадәрләдем, тагын шундый тагын булмасмы дип. яш кызларны ниләрне сайлап аласың да аны шул да конечный цели дип әйтәнгә русча әйткәндә җиткерегә уйлап бирисең.
Олимпия чемпионнарын әзерләгән тренерларга, шушы ярдәм иткән тренерларга нинди дә булса акча каралганмы?
Миңа бик алай бирмәделәр. Акча олимпия чемпионы булырга дип кешеләр ышанып бетермәде ахыр аннары. Җитәкчеләр. Эш хакы бирәләр инде менә нидән мәктәптән болай читтән акча быел бирмәделәр. Менә үткән елны бирә иде 15 мең стипендия Путин. Быел юк.
Шушы Чаллыда яшәгән Гөлнара Самитова Антон Галкинга кияүгә чыкты. Антон Галкин Санкт-Петербург кешесе. Менә хәзер шушы вакыйгадан соң инде Гөлнараны Чаллы кызы дип әйтеп буламы?
Чаллы кызы булып калыр инде, аның әтисе әнисе монда, әнисеннән башка ике атнадан артык тора алмый ул. Ну, ничек кабул итәрләр монда, менә Казаннан, аннан соң менә үзебезнең шәһәрдән.
Менә сез Миңнулла бик Гөлнара белән 11 ел эшләдегез, Гөлнараның татарчасы ничегрәк? Онытып бетермәдем икән әле.
Татарча яхшы сөйли ул. Онытмаган, русчада, татарчада яхшы сөйли. Моның турында аны мин үзем дә шатланып торам. Үз телен белгән кешене яхшы кеше дип саныйм мин аны.
Гөлнараның остазы Миңнулла абый үзе Пекин Олимпиадасына бармаган. Моны ул күз авыруы ышкышка утырырга ярамавы белән аңлатты. Гөлнара Самитова Галкина хәзер 5 чакрым арага йөгерергә әзерләнә. Миңнулла Шинкин әйтүенчә, Чаллыда зур спортчылар әзерләү өчен яхшы уңайлыклар юк. Табигый шартларда гына күнегүләр уздырабыз, диде ул.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз спортчылар остазы Миңнулла Чинкин белән сөйләште. Аның укучысы әле Миңнулла Чинкин укучысы әле яңа гына алтын медаль яулаган Гөлнара Самитованың киләсе ярышы 19 августта булырга тиеш.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлый аласыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 шишлыкларында тыңлау мөмкинлеге бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның тапшыруында яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы мәгълүматларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстанның премьер-министры читкә сәфәрен дәвам итә. Татарстанда Грузия сети низагында һәлак булган солдатларны җирләделәр. Казанда аларның ни өчен баш салуы турында сорау бирүчеләр бармы? Уфада газда йөрүче газель автобусы бер тәмәке утыннан кабынып янып беткән. Грузиядә милли чистартулар булганмы? Русия һәм Грузия гаскәрләре бәрелешләр вакытында үзләрен ничек тоткан, нинди гамәлләр кылган? Русия гаскәрләре Грузиядән чыккач, коточкыч вахшиликләр турындагы хәбәрләрнең дөреслеген тикшереп булырмы? Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз.